Οι αξιοθαύμαστοι άνθρωποι, αγαπητοί μου, πάντοτε και παντού υπάρχουν. Είτε είναι πλούσιοι, είτε είναι πτωχοί. Είτε είναι υγιείς, είτε είναι ασθενείς. Είτε είναι εύσημοι, είτε είναι άσημοι. Ένας τέτοιος ήταν και ο τυφλός της Ιεριχούς, της σημερινής ευαγγελικής περικοπής. Ενώ ο Κύριος εσυνοδεύεται από έναν όχλον ολόκληρον και εγγίζει την πόλη της Ιεριχούς, ένας τυφλός ή το καθισμένος πλάι στο δρόμο και ζητιάνεται. Άκουσε τον θόρυβον και ζητούσε να μάθει περί τίνος πρόκειται. Και όταν του είπαν ότι Ιησούς ο Ναζωραίος παρέρχεται, τότε εκείνος ευόησε λέγον Ιησού Ιε Δαβίδ ελεησόν με. Σας είπα ότι βρίσκει κανείς θαυμαστούς ανθρώπους οπουδήποτε. Και πράγματι βλέπει κανείς εδώ μία συντριπτική διαφορά επικλήσεως. Όταν ερώτησε ο τυφλός τι συμβαίνει, ο όχλος του απήντησε. Οι παρακείμενοι άνθρωποι και από τον όχλο του απήντησαν ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Εκείνος ο τυφλός όταν φωνάζει τον Ιησού, τον αποκαλεί Ιών Δαβίδ. Ποια είναι η διαφορά? Τρομακτικά μεγάλη. Είναι γνωστό ότι η Ναζαρέτ δεν είναι το καλής φήμης χωριό. Έβγαιναν από εκεί κακοποιοί και διεφθαρμένοι άνθρωποι. Θυμηθείτε όταν κάποτε ο Κύριος επήγε και ομίλησε στην συναγωγή της Ναζαρέτ, τόσο εθύμωσαν μαζί του όταν ομίλησε και είπε ότι στην εποχή του Ηλία πολλές χείρες υπήρχαν. Εν τούτης δεν εστάλει ο Ηλίας σε καμιά χείρα από, στο λαό του Ισραήλ, αλλά εις τα σάρεπτα της Σιδωνίας. Στην εποχή του Ελισαίου πολλοί λεπροί υπήρχαν, αλλά δεν εθεραπεύθηκε κανένας παρά ο Νεεμάνος Ήρος. Γεμάτοι από αισθήματα σοβινιστικά, τόσο πολύ γανάκτησαν εναντίον του Ιησού, ώστε τον άρπαξαν να τον γκρεμίσουν από μία πλαγιά βραχώδη που ήταν το χωριό του. Κακοήθης άνθρωποι. Όταν αργότερα ο Φίλιππος θα πει στον Αθαναήλ ότι βρήκαμε τον Ιησού των Ναζωραίων που έχουν γράψει οι προφήτες και ο Μωυσής, λέγει ο Ναθαναήλ στον Φίλιππον, είναι δυνατόν κάτι καλό να προέρθει από τη Ναζαρέτ? Αργότερα όταν θα συνεδριάσει το συνέδριο το ανώτατον των Εβραίων ακριβώς για το θέμα του Ιησού Χριστού, αλλά μετά την Ανάσταση είναι αυτό, λέγουν σε έναν σύνεδρο, ερεύνησε να δεις από την Ναζαρέτ βγήκε ποτέ προφήτης? Συνεπώς αγαπητοί μου, η ονομασία Ιησούς ο Ναζωραίος ή το υποτιμητική. Βεβαίως ο Κύριος κατοικούσε στη Ναζαρέτ, αλλά δεν κατήγετο από τη Ναζαρέτ. Καταρχάς ήτο της φυλής του Ιούδα και γεννήθη στην Βηθλεέμ εκ γένους βασιλικού του Δαβίδ. Αλλά επειδή είχε γίνει εκείνο το περιστατικό, το επεισόδιο που γνωρίζετε με τον Ηρώδη, εφοβήθηκε να μείνει ο Ιωσήφ επιστρέφοντας από την Αίγυπτο, να μείνει εις την Ιουδαία που εβασίλευε ο γιος του Ηρώδου ο Αρχέλαος, επήγε για λόγους ασφαλείας πέραν τη Σαμαρία, στη Γαλιλαία που ήταν η Ναζαρέτ. Και έτσι, επειδή έζησε πολλά χρόνια ο Κύριος εκεί, γι' αυτό ακριβώς υπήρχε και η φήμη, ή μάλλον ελέγχεται ότι ήταν Ναζωραίος. Στην πραγματικότητα δεν ήταν Ναζωραίος, δεν ήταν από τη Ναζαρέτ, ήταν Βηθλεεμίτης, ήταν Ιουδαίος. Και όπως σας εξήγησα, το όνομα Ναζαρέτ ήταν κακόφημο και Ναζωραίος ήταν κακόφημος χαρακτηρισμός. Το πλήθος λοιπόν λέγει, περνάει, λέγουν στον τυφλόν, ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Εδώ είναι το καταπληκτικό. Αγαπητοί μου, τυφλός ήταν, τυφλός, τυφλός. Αλλά τι να πει κανείς, ήταν τα μάτια της ψυχής ανοιχτά. Όταν βάζει φωνή, γιατί μόλις ελάχιστες μέρες πιο μπροστά ο Κύριος είχε αναστήσει τον Λάζαρον και το είχε μάθει αυτό ο τυφλός της Ιεριχούς, και μέσα του ένιωσε ότι δεν είναι δυνατόν παρά είναι ένας δυνατός, είναι ένας μεγάλος, είναι ο Μεσσίας. Και τώρα φωνάζει με πολύ μεγάλη φωνή, Ιησού Ιε Δαβίδ ελέησόν με. Τι σημαίνει Ιησού Ιε Δαβίδ? Ιε Δαβίδ σήμαινε απόγονε του Δαβίδ. Δηλαδή εσύ που είσαι από βασιλική οικογένεια η καταγωγή σου. Αλλά κάτι πολύ περισσότερο, εκείνος που θα κατήγετο από την οικογένεια του Δαβίδ θα ήταν ο Μεσσίας, θα ήταν ο Χριστός, θα ήταν ο Κεχρισμένος. Υπάρχει λοιπόν διαφορά προσιγορίας, δηλαδή ονομασίας, τεραστία. Ο όχλος μένει σε ένα πεζό όνομα, ο τυφλός προχωρεί πέρα από την ονομασία την κοινή και τον αποκαλεί τον Ιησούν Μεσσία. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο και πάρα πολύ σημαντικό, που δείχνει ότι ο τυφλός εκείνος έβλεπε με τα μάτια της ψυχής. Πιο κάτω, όταν ο Κύριος θα πει στον τυφλόν, τι θέλεις να σου κάνω, εκείνος θα πει, Κύριε, ή να αναβλέψω. Αν έπρεπε να πάρουμε όλα αυτά τα σημεία, τα κομματιασμένα του ονόματος, της προσιγορίας του Ιησού, θα κάναμε την εξής φράση. Κύριε, τον είπε Κύριο, Ιησού. Ιε Δαβίδ αντιστοιχεί με το Χριστέ, με το Μεσσία, Χριστέ. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Να εδώ ο τυφλός της Ιεριχούς, ένας φτωχός, κουρελής, παραπεταμένος άνθρωπος, συνέθεσε, αγαπητή μου, μίαν προσευχή, την λεγόμενη μονολόγιστον προσευχή, που εφεξής εκατομμύρια εκατομμυρίων άνθρωποι θα βάλουν στο στόμα τους. Και μέχρι σήμερα είναι η προσευχή που λέμε ιδίως οι μοναχοί, αλλά όλοι δύναντε να λέγουν, αλλά και λέγουν πολλοί, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν. Προσέξτε, όταν λέμε αυτήν την λεγόμενη μονολόγιστον προσευχή, γιατί αναφέρεται σε ένα πρόσωπο και έχει ένα σκοπό, το ελέησόν. Ομολογούμε τα εξής. Καθαρός θεολογικό περιεχόμενο έχει αυτή η προσευχή. Όταν λέμε Κύριε, ομολογούμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού ως Θεόν. Όταν λέμε Ιησού, ομολογούμε το πρόσωπό του ως ανθρώπου. Συνεπώς, Κύριε Ιησού αντιστοιχεί με το Θεάνθρωπε, αντιστοιχεί με το Θεέ που έγινες άνθρωπος. Χριστέ, Κύριε Ιησού Χριστέ. Το Χριστέ αντιστοιχεί με τον ρόλο, ας με επιτρέπει να το πω έτσι, με την αποστολή του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Ποια η αποστολή? Η σωτηρία του κόσμου. Αυτό θα πει Μεσσίας, λυτρωτής, ο κεχρισμένος υπό του Θεού. Αυτό θα πει Χριστός, ο κεχρισμένος υπό του Θεού, για κάποια ειδική αποστολή. Ποια είναι αυτή η αποστολή? Η σωτηρία των ανθρώπων. Αυτό λοιπόν το πρώτο μέρος είναι το θεολογικό μέρος της προσευχής και αποτείνεται εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Πολύ μεγάλο. Το ελέησόν με είναι το δεύτερο μέρος της προσευχής, μόνο μία λέξη, ελέησόν με, που θα πει να με ελεήσεις. Προσέξτε, δεν λέγει Ιησού, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε Ιησού Ιε του Δαβίδ, δώσε να δουν τα μάτια μου, δώσε να γεμίσουν οι τσέπες μου χρήματα, δώσε να αποκτήσω. Στους δρόμους γύριζε αυτός ο τυφλός, φτωχός, πολύ φτωχός, προσετών, λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ζητιάνεται, δώσε να αποκτήσω σπίτι. Ένα ζητιάνος της εποχής εκείνης δεν είχε σπίτι. Δεν λέγει τίποτα από όλα αυτά, αλλά λέγει ελέησόν με. Τι σημαίνει αυτό το ελέησόν με? Σημαίνει, εγώ δεν ξέρω τι πρέπει να σου ζητήσω, εσύ ξέρεις όμως τι πρέπει να μου δώσεις. Γι' αυτό εγώ σου λέγω, δώσε μου το ελαιό σου και εσύ θα κρίνεις τι πρέπει να μου δώσεις. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, δεν γνωρίζουμε στην προσευχή μας πολλές φορές, παρότι μπορούμε να ζητήσουμε ό,τι έχουμε ανάγκη από τον Θεό Πατέρα. Μπορούμε να ζητήσουμε, αλλά υπάρχουν όμως εκτροπές. Όταν ο Κύριος μας δίδαξε την λεγόμενη Κυριακή προσευχή, Πάτερ ημών και τα λοιπά, έβαλε σε κάποια όρια τα αιτήματα τα οποία πρέπει να ζητούμε. Δηλαδή, τα αιτήματά μας πρέπει να κινούνται σε κάποια όρια που θέλει ο Θεός. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε πράγματα τα οποία δεν θέλει ο Θεός. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε τον θάνατο κάποιου ανθρώπου, γιατί θέλουμε να απαλλαγούμε από τον άνθρωπο αυτόν. Κύριε, δώσε να πεθάνει αυτός ο άνθρωπος, να γλιτώσω. Αυτό δεν είναι αίτημα προσευχής. Δεν είναι δυνατό να είναι αίτημα προσευχής. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο Κύριος με την παράδοση αυτής της προσευχής ορίζει πλαίσιον αιτημάτων. Αλλά παρά τα αυτά, γνωρίζουμε, γιατί έχουμε εδώ περιπτώσεις διαφοροποιήσεως. Εγώ να ζητήσω τον άρτον μου, γιατί μου το είδαξε ο Κύριος. Ξέρω όμως εάν αυτό το θέλει ο Θεός. Εγώ να ζητήσω τούτο ή εκείνο, ξέρω εάν αυτό το θέλει ο Θεός. Επί των νομίμων πραγμάτων θα μπορούσε να λέγει ο Ιώβ επί παραδείγματι, Κύριε, σε παρακαλώ πολύ, Κύριε, γιατί μου παίρνεις τα παιδιά μου, γιατί με αφήνεις τόσο γυμνών και πεινασμένο να βρίσκομαι με ένα κεραμίδι να ξύνω τις πληγές μου από το σώμα μου επάνω σε ένα σωρό από κοπρία. Μπορούσε να το πει αυτό, δεν είναι το νόμιμον να ζητήσει μια οικογενειακή αποκατάσταση? Πολύ νόμιμο. Μπορούσε να γνωρίζει τα παρασκήνια του ουρανού ο Ιώβ? Μπορούσε να γνωρίζει τι ζήτησε ο διάβολος και τι επέτρεψε η αγάπη του Θεού, ώστε ο Ιώβ να γίνει αιώνιο υπόδειγμα υπομονής? Δεν μπορούσε να το ξέρει αυτό ο Ιώβ. Τότε τι θα μπορούσε να ζητάει στην προσευχή του Ιώβ? Σαν τι θα μπορούσε να λέγει, Κύριε, να σου ζητήσω να μου δώσεις πίσω παιδιά. Του δώσε ο Θεός παιδιά αργότερα, του δώσε όσα είχε και πρώτα ενώ είχαν φωνευτεί, του δώσε σπίτια, του δώσε μεγάλη περιουσία, πολλαπλασία της προηγουμένης. Αλλά ο Ιώβ όμως δεν μπορούσε να ξέρει τι έπρεπε να ζητά. Τότε πώς θα έκανε προσευχή και τι θα έλεγε στην προσευχή του? Κύριε, ελέησόν με. δεν ξέρω τι πρέπει να μου δώσεις, αλλά σου ζητώ το έλεος. Εσύ ξέρεις τι πρέπει να μου δώσεις εμένα. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα, αγαπητοί. Έτσι πληρεί αυτή η θέση εκείνων των όρων στην Κυριακή προσευχή που λέγει, γεννηθήτω το θέλημά σου, να γίνει το θέλημά σου. Εγώ δεν ξέρω ποιο είναι το θέλημά σου, το ξέρεις εσύ όμως. Γι' αυτό λοιπόν ελέησέ με. Γι' αυτό λέγοντας την ευχή αυτή, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, είναι η προσευχή των προσευχών. Είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να υπεί κανείς αποτινόμενος προς τον Θεό. Και αυτή την προσευχή την είπε ένας τυφλός ζητιάνος της πόλεως Ιεριχούς. Είναι καταπληκτικό. Είχε πνεύμα Θεού. Είναι καταπληκτικό, αγαπητοί μου. Αλλά ακόμα, ενώ φωνάζει, του λέγουν να σιωπήσει, του λέγουν οι παρακείμενοι. Σώπα, του λέγουν, σώπα, μη φωνάζεις, διότι ενοχλείς τον Κύριον, τον διδάσκαλον, ενοχλείς τον διδάσκαλον. Εκείνος, όσο του έλεγαν να σιωπήσει, τόσο περισσότερο εφώναζε. Γι' αυτό αλλάζει εδώ το ρήμα, ενώ πρώτα λέει εβόησε, εβόησε. Του ρήματος βοώ και είναι αόριστος, εβόησε. Κατόπιν λέγει έκραζε, πολλό μάλλον, έκραζε, που σημαίνει κράζω, φωνάζω δυνατά και παρατεταμένα, γιατί είναι παρατατικός. Έκραζε διαρκώς. Ιησού Ιε Δαβίδ ελέησόν με. Τι σημαίνει εδώ, αγαπητοί? Μια επιμονή. Η επιμονή είναι μεγάλο πράγμα, είναι αρετή, με έναν όρον όμως, εφόσον θα έχει υπέρ του εαυτού της την αλήθεια, την ορθότητα, και ακόμη εφόσον κανείς διαθέτει μια αδαμαντίνη θέληση. Εάν με αυτά τα δύο στοιχεία ο άνθρωπος κινηθεί να έχει την αρετή, την αξία της επιμονής, κερδίζει πολλά. Διότι καταλαβαίνετε, είναι δικό από μαχαίρι η περίπτωση. Αν δεν έχει ορθότητα αυτό το οποίο, στο οποίο επιμένω, τότε είμαι ένας πρόστιχος εγωιστής. Μου λέγουν οι άλλοι ότι αυτό που φωνάζω, που θέλω, που επιμένω είναι κουτό, είναι κακό, και εγώ επιμένω. Αυτό πια δεν είναι επιμονή, είναι πείσμα, είναι κακοήθεια, είναι βλακεία στην τελευταία ανάλυση. Πρέπει λοιπόν να είμαι πεπισμένος περί της ορθότητος του εγχειρήματος που αναλαμβάνω, και κατόπιν θα πρέπει να διαθέσω μια γερή αδαμαντίνη, σας είπα, θέληση, και τότε θα νικήσω. Πράγματι μια τέτοια επιμονή κρύβει μέσα της τη δημιουργία, ενώ μια άλλη επιμονή πεισματάρικη κρύβει μέσα της την καταστροφή. Η επιμονή νικά. Θυμηθείτε την Άννα, τη μητέρα του Σαμουήλ. Επέμενε στις προσευχές της να της δώσει ο Θεός παιδί, και της έδωσε, λέοντα της έδωσε τον Σαμουήλ, τον προφήτη, τον πρώτον κριτή του λαού του Ισραήλ. Συγγνώμη, τον τελευταίον κριτή του λαού του Ισραήλ. Ακόμη θυμηθείτε εκείνη τη χαναναία γυναίκα που ξοπίσω από τον Κύριο του λέγει ελέησέ με, και εκείνη, καταπληκτικό αγαπητή μου, ειδωλολάτρησα ήτο. Η Ιε Δαβίδ τον αποκαλούσε και εκείνη. Η Ιε Δαβίδ, ελέησόν με, ελέησόν με. Καταπληκτικό. Δεν το βλέπουμε αυτό να το λέγουν οι Εβραίοι. Είναι φοβερό, δηλαδή. Φοβερό. Πώς το πνεύμα του Θεού δεν λογαριάζει εάν είσαι Εβραίος ή δεν είσαι Εβραίος. Το πνεύμα του Θεού βλέπει καρδία. και ο Κύριος εθεράπευσε την κόρη της, το δαιμονισμένο εκείνο κορίτσι. Θυμηθείτε ακόμη, αγαπητοί μου, τον Ιακώβ ενοράματι, όταν παλέει μετά του Θεού. Δεν λέει ο Θεός εκεί, με κάποιον λέγει πάλε, και του ζητά να τον ευλογήσει. Αλλά η ευλογία δεν έρχεται παρά από το Θεό. Δεν θα σ' αφήσω, λέγει, παλεύοντας οι δυο, και ενικά του αυτός ο κάποιος στον ύπνο του, δεν θα σ' αφήσω να φύγεις αν δεν με ευλογήσεις. Λέγει, καλά, κοίταξε, άφησέ με να φύγω. Δεν έλεγε ότι σε ευλογώ. Είναι ότι ο Θεός θέλει να παλεύει με τον άνθρωπο και να νικάται ο Θεός. Το αγαπάει πολύ ο Θεός να νικάται από τον άνθρωπο. Άφησέ με να φύγω, δεν σ' αφήνω να φύγεις αν δεν με ευλογήσεις. Καλά, του λέγει, να είσαι ευλογημένος. Εφ' εξής θα λέγεσαι Ισραήλ, που θα πει ευλογημένος. Και τότε εξύπνησε ο Ιακώβ. Αισθάνθηκε, γιατί τον είχε πιάσει από το πόδι εδώ αυτός ο κάποιος, το πόδι του πιασμένου, δια την αλήθεια του ονείρου, του οράματος εκείνου. Πώς και έγινε αυτό? Πώς απέσπασε την ευλογία? Με την επιμονή. Είναι λοιπόν μεγάλο πράγμα η επιμονή. Είναι το όπλο της επιτυχίας. Θέλετε, είναι το όπλο της ευλογίας. Θέλετε, είναι το όπλο της σωτηρίας. Ακόμη όταν τον εθεράπευσε αυτόν τον τυφλόν ο Κύριος, του λέγει ο Κύριος, η πίστη σου σε σοκέσε, η πίστη σου σε έχει σώσει. Ώστε λοιπόν το κίνητρο, το ελαττήριον της ενεργίας του τυφλού ήταν η πίστη. Διότι εδώ ο ίδιος ο Κύριος αποκαλύπτει το ελαττήριον. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις ζητά την πίστη, εδώ δεν τη ζητά, γιατί ήδη προβάλλεται. Εάν λέγει ή πιστεύεις, πάντα δυνατά το πιστεύονται, λέει σε έναν ταλέπορο πατέρα που είχε ένα δαιμονισμένο παιδί. Εδώ όμως δεν ζητάει πίστη, γιατί ήδη προβάλλεται. Είναι μία πίστη, θα λέγαμε, κραυγαλαία. Και του λέγει, ανάβλεψα. Να ανοίξουν τα μάτια σου. Ένας πατήρ της Εκκλησίας, ο Θεοφύλακτος, λέγει το εξής χαριτωμένο. Ανάβλεψαν. Όθεν και φως το κάμνοντι γέγονεν η φωνή. Εκ φωτός του αληθινού προϊούσα. Εκείνη η φωνή του Θεού Λόγου του ενανθρωπίσαντος έγινε, λέγει, φως. Και αυτό το φως έγινε φως στον τυφλό. Αυτό το φως προήρχεται από το φως των αληθινών. Αυτό που λέμε στο σύμβολο της πίστεως, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, φως εκ φωτός. Φως ο Πατήρ, φως ο Υιός. Και το φως Υιός προέρχεται εκ του φωτός Πατήρ. Όταν λοιπόν είπε ανάβλεψον, αυτός ο ήχος έγινε, λέγει, φως στα μάτια του τυφλού. Και ο τυφλός είδε τον ενανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού. Γιατί, αγαπητοί μου, στο βάθος, όταν ο Κύριος εθεράπευε τους τυφλούς, τους κοφούς και τα λοιπά, αλλά σμήνω στους τυφλούς, ήταν όχι τόσο. Γιατί θα ήθελε ένας τυφλός να έχει το φως του, να περπατάει στη ζωή του, να κάνει τις δουλειές του, να βλέπει τη φύση, να βλέπει το φως το ηλιακό, να βλέπει τους συγγενείς του και τους φίλους του. Όσο κυρίως για να ειδεί ο πρώην τυφλός το μεγάλο γεγονός, το κοσμοϊστορικόν, την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Αυτός είναι ο βασικός και ο θεμελιώδης λόγος που ο Κύριος θεραπεύει τους ασθενείς και τους τυφλούς για να τον δουν, και τους κοφούς για να τον ακούσουν, και τους παραλύτους για να τον προσκυνήσουν. Αυτός είναι ο λόγος. Έτσι γίνεται στα μάτια του τυφλού μια αποκάλυψη. Τι αποκάλυψη? Του σκηνικού της δημιουργίας, του φωτός του ηλιακού, των ανθρώπων? Ω, γίνεται αποκάλυψης αυτού του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού, εκείνον που οι άρχοντες του λαού δεν ενεγνώρισαν και εσταύρωσαν. Αυτόν, σε αυτόν ο Υιός του Θεού αποκαλύπτεται στα μάτια του πρώην τυφλού. Και τώρα ο τυφλός θεραπεύτηκε, είδε τον Υιό του Θεού και τι κάνει. Λέγει το ιερό κείμενο, ακολούθησε τον Ιησούν δοξάζον τον Θεό. Ακολουθεί τον Ιησούν και δοξάζει τον Θεό. Τι θα πει ακολουθεί? Ακολουθεί θα πει ότι εφαρμόζει πια όλα εκείνα τα οποία θέλει ο Ιησούς. Ώστις θέλει ο πίσω μου ελθεί, λέγει, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη. Θέλεις να είσαι μαθητής μου? Θέλεις να με ακολουθήσεις? Δεν έχεις παρά να σηκώσεις το σταυρό σου. Και ο σταυρός, ξέρετε τι είναι? Είναι το Ευαγγέλιο. Γιατί το Ευαγγέλιο είναι σταυρικό. Είναι θυσία το Ευαγγέλιο. Από τη στιγμή που αναλαμβάνεις να γίνεις χριστιανός, θα γίνεις ο θήτης και το θύμα και το θυσιαστήριο. Εσύ ο θήτης που θα θυσιάσεις τον εαυτό σου επί του θυσιαστηρίου του εαυτού σου. Και αυτό είναι σταυρός, είναι θυσία. Αλλά και ο λαός που είδε το θαύμα εδώ και λέει ένων εις τον Θεόν. Όταν κανείς ορθά σταθεί μπροστά στον Ιησού Χριστόν, γίνει το θαύμα να αλλοιωθεί η καρδιά του, να γίνει καινούριος άνθρωπος, από αμαρτωλός να γίνει ευσεβής, να γίνει άγιος, από ασεβής ευσεβής, να γίνει σπουδαίος χριστιανός. Ο λαός τον βλέπει αυτόν και δοξάζει τον Θεό. Και έτσι γίνεται ο πρώην τυφλός αντικείμενον μέσων, μάλλον μέσων δοξολογίας και ένου του Θεού. Αγαπητοί μου, η όλη εικόνα, το όλο σκηνικό, όπως μας το περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο Ευαγγέλιο του, είναι ένα σύμβολο. Είναι ιστορία, προσέξτε μην μπερδευτούμε, είναι ιστορία. Ταυτοχρόνως όμως είναι και ένα σύμβολο. Είναι ένα σύμβολο της ανθρωπότητας που τυφλή ζητιανεύει να εγγύσει τον ανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού. Δεν τον ξέρει, δεν ξέρει πως θα σωθεί, αλλά διαισθάνεται και προσεγγίζει. Και τότε ο Υιός του Θεού λέγει στην τυφλή και πτωχή και ζητιανεύουσα ανθρωπότητα, ανάβλεψον, άνοιξε τα μάτια σου. Αγαπητοί μου, δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει κανένας άλλος έξω από τον Ιησού Χριστόν, προς τον οποίον μπορούμε να καταφύγουμε, να του ζητήσουμε να μας ανοίξουν τα μάτια. Και όταν τότε ανοίξουν τα μάτια, τότε δεν έχουμε παρά συνεχώς να τον δοξολογούμε και να τον ενούμε.